mēs šodien centīsimies paskatīties uz Jēzu, varbūt kā mēs neesam to pieraduši viņu redzēt. Līdzīgi kā Jānis šeit, apostols Jānis, kurš Jēzus teica ikdienā trīs gadus, kurš bija ar Jēzu pie krusta, kurš satika augšām celto Jēzu, kad viņš ierauga šeit, šajā parādībā viņu. Tas ir tāds Jēzus, kā viņš līdz šim to nav redzējis. Viņš nokrīt zemē kā mirs. Ja? Un arī šoreiz, varbūt mēs, kas varbūt esam pieraduši jau pie kaut kādiem saviem uzskatiem, pat varbūt nezinām, kāpēc mums tāda ir, mēs paskatīsimies, kas tā Jēzus mums atklājās adventā, kad mēs domājam, draudze vēstures parasti domā par Kristus personu, kas tad ir šis Kristus, kas ir Jēzus, kāds viņš ir. Un mēs centīsimies trīs reizēs tādus Jēzus portretus no atklāsmes grāmatas, kad Dievs mums pasto atklāja. Ja? Nu ko? Aizlūksim un tad ieskatīsimies šajā rakstvietā, kur mums arī Jānis nolasīja, ka mausis, lai dzird, ko gars saka draudzēm. Tās mēs tev pateicamies, kad arī tagad caur šo vēstuli, kas mums nāk no tevis, caur apostolu Jāni, kas bija rakstīts 1. Gadsimta draudzēm, ir arī svētā gara vārds priekš mums, tāpēc mēs lūdzam gars, lai tu to lieto, lai tu mūs atklāji. Atklāj Jēzu, kā varbūt tās mēs to neesam līdz šim domājuši jaunā veidā, ja mēs varbūt esam pieķērušies kaut kādiem saviem stereotipiem, pareiziem vai izdomātiem tās, lai paplašinās, lai mūsu redzējums, kā mēs tev redzam, ar to, ka tavs gars lieto šo vārdu, lai tas kļūst pilnīgāks, lūdzam to Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Es gribēju pāris, pirms mēs ieskatāmies tieši šajā konkrētā rakstuvietā, no Jāņa atklāsmes grāmatas. Drusku, kas vispār ir atklāsmes grāmata? Daudz cilvēki. Es pateikšu godīgi arī par sevi. Bija laiks, kad es ļoti baidījos. Baidījos ir pārspīlējums. Es jūtos, ka es viņu līdz galam īsti nevaru saprast. Un man mulsināja tas, ka cik cilvēku tiek interpretācija, ja, un vistrakākās, un visdulākās, un visdīvainākās. Ja. Ko vispār darīt? Kas ir atklāsmes grāmata? Mēs pirmkārt redzam, ka tā ir vēstule. Vai ne? Paskatieties jums šis te teksts, kas jums ir priekšā, tā ir vēstule draudzēm. 11. Pantā. To, ko tu redzi, ieraksti, rakstu rullī un sūti septiņām draudzēm. Efezā, Smirnā, Pergamā, Tietīrās, Sardās, Filadelfijā un Laodēkijā. Un apakšā 19. Pantā. Tad nu raksti, ko es redzējis, kas ir un kas notiks pēc tam. Tad tas ir Tā ir Jēzus vēstule draudzēm. Un ziniet, tāpat tās, kā mēs lasam vēstuli efeziešiem, kā mēs lasam vēstuli korintiešiem, vēstuli romiešiem, tas ir Dieva vēstījums tām draudzēm tajā laikā, 1. Gadsimtā, tāpat arī atklāsmes grāmata. Tas ir konkrēts vēstījums tām draudzēm tajā laikā. Tas bija reāls draudzes, kurām Dievs sūta vēstījumu. Bet tāpat, kā mēs ņemam atšķirām, lasam vēstuli romiešiem vai vēstuli kolosiešiem vai vēstuli filipiešiem. Tur ir vēstījums priekš viņiem, bet savu šo vēstījumu tai draudzē tajā brīdī. Arī mēs šodien lasam, Dievs tur dod vēstījumu arī mums. Ja? Un līdzīgi mums jālasa atklāsmes grāmata. Tas ir konkrēts vēstījums 1. Gadsimtā šīm draudzēm, bet caur šo vēstījumu draudzēm Dievs runā arī ar mums. Tur ir vēstījums ar piemēram. Tā ir vēstule viņiem, caur ko Dievs sūta vēstuli arī tev. Tā ir pirmā lieta. Un zini kā, šodien mēs vairs nesaņemam tādas pastā, mēs, teiksim tā, īstenībā tā, mēs saņemam, bet daudz mazāk. Un manā paskastītē vienmēr stāv kaut kāds piecas neataisīts vēstules. Ja es viņam vairs nepievēršu uzmanību. Bet dažreiz, tur starp tam piecām, kurām es nepievēršu uzmanību, ir viena, kuru vajadzēja atvērt. Kur es nokavēju termiņu. Man viņa bija jāatver. Vai, teiksim, jums ir telefonā e-past tā ikoniņa, un ir daži no jums, kas nevar izturēt to sarkano vieninieciņu. Ja? Jums viņš ir jāizdzēš, jūs nevarat to izturēt. Es zinu daži no jums tādus. Ja? Viņam jābūt ir atvērtam. Man, piemēram, uz šīs ikoniņas rakstīts, ziniet cik, 30 tūkstoši. Man ir 30 tūkstoši neizlasītu vēstuļu. Pirms 10 gadiem kāds pazīstamais, ka man bija tikai 5 tūkstoši neizlasītu vēstuļu. Pēc 5 tūkstoši vairs nav starpības, pareizi. Ja? Viens pazīstamais ties, tu esi tā kā mana māte. tas tā kā vecākā paudze, kas varbūt neorientējās tik labi tehnoloģijās, viņiem tas vēl būtu pieļaujams. Ja? Un tad tu starp tiem neizlasītiem tūkstošiem ēpastu, tu atklāji, ka bija viens, kas bija jāatver. Ja? Viens, ko vajadzēja atvērt. Varbūt tas bija no CSDD sots, varbūt tas bija vide ēpasts, varbūt tas bija ēpasts par to, ka tev ir apstiprināts projekts ja, vai vēl kaut kas. Un mūsu priekšā ir vēstule, kur ir vērts atvērt. Tā ir vēstule draudzēm, bet vēstule tev, kur Jēzus ir gribējis, lai tu atver, lai tu viņā ieskaties, kur viņš sevi atklāja. Ja? Tas ir pirmkārt, tā ir pirmā lieta par Jāņa atklāsmes grāmatu. Otrs, kā mums jālas, kas ir Jāņa atklāsmes grāmata? Un jūs jau esat dzirdējuši, tas nāk no viena mācītāja, kurā man bija gods pazīt, kurš jau ir ar kungu šobrīd. Viņš labi te formulēja, vienkārši saprast, kā mums jālas, kas ir Jāņa atklāsmes grāmata. Tā ir vīzija, nevis video. Un tad, kad mēs lasīsim šo Jēzus aprakstu, kas mums ir mūsu priekšā, mums jāsaprot, ka tā ir tēlu valoda. Tā ir vizuāla tēlu valoda, kas atklāja reālas lietas par Kristu. Bet tā valoda, kas tiek izmantota, ir tēlu valoda, poēzijas valoda, iztēles valoda, vizuāla valoda. Ja? Tā, kad mēs lasīsim, ka Jēzum no mutes nāk appusēja griezīgs zobens, mums nevajadzētu iedomāties, ka viņš sēž šobrīd debesīs ar zobenu, kas nāk no mutes ārā. Ja? Tā ir simbola un tēlu valoda par īstenību, par realitāti. Ja? Jūs saprotiet? Vīzija, nevis video. Un tas mums daudz ko palīdzēs saprast. Jūs zināt, vēl viena lieta, kāpēc es arī to gribēju parunāt par atklāsmes grāmatu. Mēs šodien dzīvojam vizuālā laikmetā. Ja komunikācijas speciālisti jums teiks, ja tu gribi komunicēt šodien, tam jābūt ir kaut kam vizuālam. Ja? Ja tu gribi taisīt podcastu, viņam jābūt ir ar video. Viņš noskatīsies daudz vairāk, nekā tikai vienkārši audio celiņa kaut kā. Ja mēs dzīvojam vizuālā laikmetā, tad lūk, mums nav jāizgudro vizuālais materiāls. Lūk, šajā Kristus personas aprakstā, ka Jēzus atklājas, viņš mums iedod vizuālu aprakstu. Šajā tēlu valodā redzamu komunikāciju, atklāsmi par sevi. Ja? Tad tas ir vīzija, nevis video. Okay? Lūk, ko mēs atklājam? Ko mēs šajā reizē, ko mēs atklāsim par viņu šajā pirmajā adventē? Jūs redzat, mēs tādas trīs lietas es gribētu izcelt. Mēs pirmkārt redzēsim, ka Jēzus ir savas draudzes vidū. Tad mēs redzēsim, ka Jēzus ir baiss. Un mēs redzēsim, ka Jēzus ir tuvs. Un mēs redzēsim, tas būs svarīgi tāpēc, ka lai viņš tev palīdzētu tavās briesmās, tev ir svarīgi, lai viņš būtu vienlaicīgi baiss un vienlaicīgi tuvs. Okay? Tad pirmkārt, ko mēs redzam, kad Jēzus atklājās Jānim šeit, mēs redzam, ka Jēzus ir savas draudzes vidū. Viņš ir ar savu draudzi klātesošs. Redziet, paskatieties, sākot 9. Pantu, atšķiriet arī lūdzu savu Bībelē šo rakstu vietu, jūs varēsiet sekot 9. Pantā. Es, Jānis, jūsu brālis, un līdzdalībnieks ciešanās, kā arī Dieva valstībā un izturībā Jēzu, nokļuva Patmas salā Dieva vārda un Jēzus apliecināšanas dēļ. Tā kunga dienā es tika aizrauts garā un dzirdēju aiz sevi skaļu balsi, itin kā tauri atskanam. To, ko tu redzi, ieraksti rakstu rullī un sūti septiņām draudzēm Efazā, Smirnā, Pergamā, Tietīrās, Sardās, Filadelfijā un Laodikijā. Es pagriezos, lai ieraudzītu, kas ar mani runā tādā balsī. Un pagriezies ieraudzīju septiņus zelta gaismekļus. Un šo gaismekļu vidū kādu līdzīgu cilvēku dēlam. Garā tērpā līdz pat zemei. Un ap krūtīm apjožušos ar zelta jostu. Un tad pašās beigās 20. Pants redzi. Noslēpums par septiņām zvaigznēm, ko tu redzēji pie manas labās rokas, un par septiņiem gaismekļiem. Septiņas zvaigznes ir septiņi draudži eņģeļi, un septiņi gaismekļi ir septiņas draudzes. Paskatieties, kad Jānis ierauga Jēzu, Jēzus ir kur? Viņš ir septiņu gaismekļu vidū. Un septiņi gaismakļi 20. Pantā ir kas? Tas ir septiņas draudzes. Viņš ir tas, kas ir draudzes vidū. Ja? Un ko viņš tur rokā? Tās zvaigznes ir septiņi draudžu eņģeļi. Preiz, ko tas nozīmē? Ka draudze ir garīgs pasākums. Ja? Draudze ir garīgs notikums. Tā kopiena, tas nav tikai kaut kas sociāls, tas nav interešu klubs, bet Kristus ir draudzes vidū. Viņš ir kopā ar draudzi. Ja? Un tie ir garīgi notikumi. Baznīcas ir garīgs notikums. Ka mēs sapulcējamies kopā, tas ir tāpēc, ka Dievs sapulcina draudzi pie sevis. Mēs neierodamies tikai kā patērētāji vai skatītāji koncertā. Dievs sapulcina savu draudzi, un viņš ir draudzes vidū. Tā ir tā pirmā lieta, kas mums ir jāsaprot, kad draudze sanāk kopā, tā ir Dieva aicināta. Ar svēto garu. Tas ir garīgs notikums. Ja? Un to mums ir svarīgi atcerēties, ka mēs sežam šeit, ka mēs atnākam, kāpēc mēs šeit esam, ko mēs klausamies, kāpēc mēs esam sapulcējušies. Tāpēc, ka Dievs ir sapulcinājis. Tāpēc, ka Dievs ar savu garu ir klātesošs. Kristus ir klātesošs. Ja? Mums ir svarīgi to atcerēties, kas tas ir vispār. Tāpēc, ka Dievs mūs sapulcē un Kristus ir kopā ar savu draudzi. Bet kas tad ir, kā viņš atklājās? Ko viņš par sevi atklāja? Kāds viņš ir? Viņš pirmkārt ir baiss. Ja? Un tas varbūt ir tas pārsteigums, kas mums, un es speciāli lietoju šo vārdu, es negribēju lietot briesmīgs, ja? Bet varbūt baiss ir tuvākais, kā es varēju to noformulēt, ko Jēzus sevi šeit atklāja, jo paskatieties, kas notiek. Kad Jēzus atklājās, kas notiek ar Jāni, ka viņš viņu ierauga? 17. Pantā. Viņu ieraudzīs, es nokritu pie viņa kājām, kā mirs. Iedomājieties, Jānis, kas viņš ir Jēzu redzēja, viņš bija Jēzus mīļotais māceklis. Un mēs lasām, ka viņš vakarēdienā ir atspiedies, guļ atspiedies pret Jēzu. Ja? Viņš Jēzu pazina ļoti tuvu. Un te viņš sastopās Jēzu, kā viņš līdz tam nav redzējis. Varbūt tas ir tas Jēzus, kā tu viņu neesi līdz šim redzējis. Jo mēs dzīvojam laikmatā, kad mēs, tā kā mums patīk, mums visi ir uz tu. Ja? Mums ir visi čomīgi. Ja? Skolotāji ir uz tu. Man bērni, ne mani bērni, bet bērni, maziņi bērni, kurus es nepazīstu. Viņi man saka tu. Ja? Es bērnībā tieksim no manas paudzes, jūs atcerēsieties. Mēs nekad neko tādu neļatļāvāmies. Man bija tēva brālis Elmāra Onkols, kur bija bijis leģionā. Elmāra Onkols bija uz jūs. Ja. Tas bija man tēva brālis. Viņš bija uz jūs. Ja. Mēs dzīvojam šodien laikmatā, ka viss ir uz to, un Dievs mums ir uz to. Ja. Mums patīk uzrunāt Dievu, ka viņš ir tētis. Ja. Un to tuvību visu, kas arī ir patiesība. Un mēs redzēsim, kāpēc mums tas ir svarīgi, kāpēc mums tas ir vajadzīgs. Ka viņš ir arī baiss. Ja. Mēs dzīvojam laikmatā, kad viss ir tāds, nu, Visi ir čomi, ja? Visi ir čomi, es atceros, visi ir tāds mīksts. Es atceros, kad mēs ar mācītāju saugu bijām Amerikā, es biju pirmo reizi Amerikā, tas ir pirms, tu lās būs 30 gadiem, ja? Mums pazaudēja mūsu bagāža. Nu, mums nav nekā, vispār nav nekā. Un tu tur izsniedz čeku, par kur tu varēji aizbraukt uz veikalu, iegādāties sev kaut kādas tur. Nu, vienkārši, lai tu neesi vispār bez nekā. Par to, ka viņi pazaudējuši tos mantas. Un mēs tad iepērkamies tajā veiklā, un es viņam saku, Alviem, es saku, klausies, kur te var, man patīk zobbirsti, kad viņi ir hard, cieti, bet šeit tādas nav. Es man saku, šajā kultūrā tu var hard neko nemeklēt. Ja? Šodien es ieju veikalā, es nevaru nopirkt, jūs man noteikti, lai es pateiksi 10 iemesli, kāpēc tas ir neveselīgi, ja? Bet nevar nopirkt, agrāk varēja, ja? Tagad vairs nevar. Tāpēc, ka visam jābūt tādam mīkstam, jā, tādam super soft, tādam bez satricinājumiem. Pareizi. Kāpēc es to saku? Mēs dzīvojam laikmatā, ka mēs piemeklēsim Dievu, kādu mēs gribam. Un tas, ko Jānis mums atklāja, viņš liek mums domāt plašāk. Nevis tā, kā mēs gribam, nevis tā, kā mēs iedomājamies. Bet viņš rāda arī Dievu, kuram Jānis krīt kā miris pie kājām. Ja? Viņš ir baiss. Un tālāk mēs redzēsim, kāpēc mums arī svarīgi, lai viņš būtu baiss. Kāpēc tev, kristieti, vai ja tu neesi vēl kristieti, tu par to domā, kāpēc tev ir vajadzīgs Dievs, kas ir ne tikai soft, ja? Un tikai tūs, bet kurš arī baiss. Un paskatieties, kāds ir šis viņa apraksts? Kas ir tas, kas liek Jānim krist zemē kā mirušam? 12. Pantā. Es pagriezos, lai ieraudzītu, kas ar mani runā tādā balsī. Un pagriezies ieraudzīju 7 zelta gaismekļus. Un šo gaismekļu vidū kādu līdzīgu cilvēku dēlam. Garā tērpā līdz pat zemei. Un ap krūtīm apjozušos ar zelta jostu. Viņa galva un mati bija balti kā vilna, kā sniegs. Un viņa acis kā uguns liesmas. Un viņa kājas kā kvēlojoša, krāsnī kausēta bronza. Un balss kā bangainu ūdeņu balss. Labajā rokā viņš turēja 7 zvaigznes. Un no viņa mutes izgāja apusgriezīgs asu zobens. Un viņa vaigs mirdzēja kā saule visā tās spožumā. Viņa ieraudzīs, es nokritu pie viņa kājām kā mirs. Kas tad ir tas, kas viņu tā satriec? Kas tad ir tas, kas viņam liek nokrist kā mirušam? Un atbildi vienā vārdā ir tas, ka tas, ko Jānis ierauga, ir Dievs. Jo jūs paturēsiet sev priekšā šo atklāsmes grāmatas tekstu, un es atklāšu Daniela 7. Grāmatu, kur Dievs sēž tronī. Un jūs redzēsiet, ka Jānis viņš pārklāja šīs lietas ar Jēzu, ko mēs redzēsim par Dievu. Tas, ko viņš ierauga, ir Dievs pats. Ja. Kurš ir varens, kurš ir bīstams, kurš ir baiss. Ja. Un tas liek Jānim krist zemē. Paturiet priekšā šo te aprakstu no atklāsmes grāmatas. Es jums nolasīšu, kā Jānis, kas zina Daniela grāmatu, ja, kurš mums atklāja, ka tas, ko mēs redzam Jēzu, ir Dievs pats. Paskatieties, kā Dievs tiek aprakstīts. Daniela grāmata 7. Nodaļā no 9. Panta var atzīmēt sev. Un turiet priekšā šo atklāsmes grāmatas aprakstu, kā Jēzus, un redzēsim, kā Daniels apraksta Dievu, ko viņš redz. Daniela 7. No 9. Panta. Es raugos, troņus noliek, sirmgalvas apsēžās, terpies balts kā sniegs, mati tam kā tīra vilna, viņa tronis ir uguns liesma, Riteņi tam, kā uguns kvēle. Uguns straume plūst no tā. Tūkstoši tūkstoši viņam kalpo. 10 000 tavu viņu priekšā. Viņš sāk tiesāt, un grāmatas tiek atvērtas. Redziet, cik daudz pārklājās. Tērps, šie baltie mati sirmie, kas norāda uz senu gudrību. Ja? Uz senu gudrību. Viņš visgudrākais. Jēzus tāpat tieši tiek aprakstīts. Šis uguns. Jēzus vaigs, pastieties, kā saule, kas spīd savā spožumā. Ja? Pilnīgā spožumā, kur neviena ēna, nekas nevar aptumšot. Ja? Kas ir? Pamēģiniet paskatīties uz sauli. Arī pie mums, bet jūs atbrauksiet kaut kur tuvāk ekvatoram. Pamēģiniet paskatīties uz sauli tās spožumā. Tu to nevari. Ja? Tev jānovēršās. Ja tu nevar uz to paskatīties. Viņa acis ir kā uguns liesmas, kas visu redz. Ja, kas redz visam cauri. Ja, viņa tērps ir priestera tērps. Ko tas nozīmē? Es jums esmu kādreiz lietojis šo te stāstu no filmas Sunshine, kur atcerieties Deniem Boilam bija tāda filma, kur ir kaut kāds nākotnes scenārijs, kur zeme drīzies bojā, jo saule izdzisīs. Ja? Un kā ir, kur lieta? Kā pagali izdeg, tāpat tas arī saule izdegs. Ja, un viņi tagad dodās glābt dzīvību uz zemes, dodoties uz sauli un mēģinot viņu tur kaut kā detonēt ar kaut ko, tātad šo te kodola reakciju tā kā panāk, ka tā saule turpinās degt apmēram. Ja? Un viņi tagad tuvoja šeit saulē, un tur ir kapteinis Kaneda, kas iziet ārā, un viņš grib pastīties saulē, tāds aizsarg kaut kāda kamera, ka viņi var skatīties to saulē, tā viņu neiznīcināt. Un viņš nolēma uz viņu paskatīties bez šī aizsarga ekrāna. Un, protams, viņš paliek akls un iet bojā. Jā, no tā. Ko Jānis mums to grib pateikt? Jēzus vaigs ir kā saule pilnā spožumā. Un neaizsargās, neviens cilvēks tā priekšā nevar pastāvēt. Es redzēju, ka jūs daudzi, man iepriecināt tas, ka daudz no jums ir nopirkuši šo grāmatu par Dievu svētumu, kur jūs arī redz, ka lasat, ja? Un tā ir tā galvenā doma, kas te ir atklāta. Ja? Ko mēs redzam arī šeit, kas ir Dievu svētums, ko mēs redzam Kristus personā, ka viņš ir baiss. Un ziniet, kāpēc tas svarīgi? Pamēģināsim to pielietot tūlītās. Kāpēc tev, brāli un māsa, vai tu cilvēks, kas ir skeptiķis, tev īstenībā ir vajadzīgs Dievs, nevis soft versija, bet tāds, kāds viņš ir īstenībā, baiss, ka tev jākrīt zemē. Un kā viņš saka, nevis vienkārši jākrīt, kā miris. Tas ir tas, ko Jesaja saka, es ieraudzīju Dievu, es biju kā miris. Tas atkārtojas atkal un atkal Bībelē. Pirmkārt, tas ir pirmkārt svarīgi tāpēc, lai mēs veidotu savu izpratni par Dievu, tāds, kāds viņš mums atklājās, nevis izgudrotu. Un kāpēc tas ir svarīgi? Mums jālas konteksts. Kādā kontekstā, kādā situācijā ir draudze, tās draudzes, kurām viņš raksta? Kādā situācijā Jānis? Paskaties, kā viņš sev raksturo? Kā viņš raksturo kristiešus? Viņš raksturo kristiešus kā Dieva ļaudis, kas ir ciešanās evaņģēlija dēļ, kas ir uzbrukumos. Redziet, paskatieties, kā Jānis sev apraksta. Es Jānis, jūsu brālis un līdzdalībnieks ciešanās, kā arī Dieva valstībā un izturībā Jēzu. Un skatieties tālāk. Dejieties pants uz priekšu trešā rindiņu. Es nokļuvu Patmas salā Dieva vārda un Jēzus apliecināšanas dēļ. Šķiet, es esmu brālis, līdzdalībnieks ciešanās valstībā, bet arī ciešanās. Un tās tās abas lietas, ko kristietis piedzīvos. Viņš piedzīvos Dievu valstību, Dievu darbību, Dievu klātbūtni, Dievu varno spēku, bet arī ciešanas. Evaņģēlija dēļ, ja? Vārda dēļ. Un kur viņš saka, kur viņš ir Patmas salā? Kāpēc viņš 9. Pantā? Kāds ir iemesls, kāpēc viņš ir Patmas salā? Viņš nav aizbraucis, tā kā tu aizbrauc uz Grieķiju, uz Patmas salu atpūsties. Ja? Viņš tur ir, kāpēc? Viņš ir izsūtījumā. Es nokļuvu Patmas salā Dievu vārda un Jēzus apliecināšanas Šeit mums draudz tiek aprakstīta, neatkarīgi no tā, kā cilvēki dažādi traktē, vai tas agrāk vai vēlāk, konteksts tas, kad viņš būs ciešanās. Ja? Valstība, viņš saka, valstībā jā, bet arī ciešanās. Mēs tagad savā Bībeles studijā lasam apustuļu darbs, un tās abas lietas iet kopā. Dieva valstība spēcīgi izplatās, un uzbrukums spēcīgi notiek. Kāpēc tas ir svarīgi? Kāpēc to šajā kontekstā jāzina, ka Jēzus ir baiss? Tāpēc, ka viņš ir tik baiss, ka viņš ir baisāks no visa, no kā tu baidies. Šajā te kontekstā, kad kristietis piedzīvo uzbrukums un draudz piedzīvo, viņiem ir svarīgi zināt, ka viņš ir lielāks un baisāks par tiem, no kuriem tu baidies tajā brīdī. Ja? Jūs jaunieši savā klasē, jums ir bulija vai skolā ir bulija. Jēzus ir baisāks par visiem bulijiem. Un tu pieaugušie, tu arī bulijas piedzīvo savā dzīvē. Tev kolēģi bulija, priekšnieki bulija, ja? Kas tiranizē apkārtējos. Kas izsmēja tev vai izsmēja tavu ticību. Tev ir svarīgi zināt, ja? Ka Jēzus ir baisāks par visiem bulijiem. Un tas tev dos drosmi pastāvēt, nostāties pretī, ja? Būt izturīgam, izturībā palikt. Ja? Tev ir svarīgi zināt, ka Jēzus ir varenāks un baisāks par viņiem visiem pārējiem. Tas būs tas, kādēļ kā tu varēsi pastāvēt. Ja? Ka jebkurš bulīs, jebkurš tiranizētājs, katram viņi būs kaut kādi savādāki. Arī tie bija pirmajā gadsimtā draudzē, tie bija bulī, kas viņus tiranizēja. Ja? Un viņiem bija svarīgi zināt, ka viss no kā viņi baidās, ir nekas Jēzus priekšā, jo viņa vaigs ir kā saule visā spožumā. Un ja viņiem tas deva izturību, ja, arī tev tas varēs dot izturību tavā situācijā. Tāpēc tev svarīgi zināt, ka viņš ir baiss. Okay? Bet viņš nav tikai baiss. Priekš kristieša, priekš tā, kas pie viņa nāk, viņa upura dēļ, viņš ir arī tuvs. Viņš nav tikai baiss, bet viņš ir tos. Paskatieties, kā no šiem ievadvārdiem, ko arī Jānis mums nolasīja sākumā, kas ir kristieša tas tuvības garants? ka tas Dievs, kas ir baiss, kuru priekšā viņam jākrīt kā mirušam, viņš ir arī tuvs. Šis Dievs ir tavā pusē. Kā mēs sākumā ar saviem ievadvārdiem to arī apliecinājam, ja? Piektais pants. Jēzus Kristus, kas ir uzticamais liecinieks, pirmdzimtais no mirušajiem un zemes ķēniņu valdnieks, viņam, kas mūs ir mīlējis un ar savām asinīm mūs no mūsu grēkiem atbrīvojis. Viņš mūs ir mīlējis un ar savām asinīm mūs no mūsu grēkiem viņš ir atbrīvojis. Un tad, kad Jānis nokrīt kā miris šī Jēzus, šis baisā Jēzus priekšā, kur vaigā neviens nevar paskatīties. Ko viņš saka, paskatieties, redzēt? 17. Pantā. Viņi ieraudzīs, es nokrītu pie viņa kājām kā miris. Un kas notiek? Un viņš uzlika man savu labo roku un teica, nebīsties. Es esmu pirmais un pēdējais un dzīvais. Es biju miris un redzi, es esmu dzīvs mūžu mūžam. Un man pieder nāves un elles atslēgas. Nevis bulijiem, ja? Nevis tiranizētājiem pieder nāves un elles atslēgas, bet viņam. Un viņš ir dēļ tā, ka viņš ir samaksājis par ikvienu, kas pie viņa nāk, pie Dieva nāk Kristus dēļ, te grēki ir izdzēsti. Tev viņš vairs nav iznīcinošs. Paskatieties, interesanti, kur viņš tur šos te septiņus gaismekļus 16. Pantā. Labajā rokā viņš turēja septiņas zvaigznes. Gaismekļi tā, ka te draudzes rokā, viņš savā labajā rokā tur septiņas draudzes, kas ir šo draudžu eņģeļi. Un tad paskatieties, ko viņš uzliek Jānim 17. Pantā. Viņš Jānim uzliek savu labo roku. Tajā rokā, kurā viņš tur draudzes, labajā rokā, kas viņa spēka roka, ja? Simbolizē viņa spēku. Viņš uzliek arī tev personiski, arī Jānim personiski viņš uzliek to roku. Tas nav tikai Dievs, kas tikai redz draudzi un rūpējas par draudzi. Viņš arī Jānim uzliek to pašu labo roku. Personiski. Un saka, nebīsties. Un arī tev, brāli un māska, šis vēstījums, tas, es tev uzlieku savu labo roku. Es turu draudzi, es turu kosmosu un draudzi drošībā. Un es tev uzlieku savu labo roku. Es esmu bais un visi bulīji kritīs manā priekšā. Un tev es uzlieku savu labo roku un saku, nebaidies. Tu vari nebaidīties, es esmu ar tevi. Dievs, kurš ir baiss, Jēzus personā, tas ir tas pats Dievs, kurš ir baiss. Viņš arī ir vienlaicīgi tuvs. Ir tev klāt, par tevi rūpējās, tevi mierina, tavus grēkus piedod. Viņš ir varens un tad pat laikā arī tuvs. Tas ir tas, kas tev ir vajadzīgs. Gan tuvs, gan arī tāds, kurš tev pasaka, tu var nebaidīties, jo viņš pār visu valda. Ko tad mēs varam šajā adventā, ko Dievs grib, lai mēs paņemam no šī te redzējuma, no šī Jēzus portreta? Kas ir tas, ko mēs gaidām adventā? Mēs adventā gaidām nevis svētkus, bet personu. Jo viss tik daudz ir par svētkiem un svētku svinēšanu. Ja? Bet šeit Jānis mums atklāja, ka tas ir par personu. Un varbūt šajā laikā mēs svinot svētkus, mēs varam atcerēties, tāpēc mēs svinam, tāpēc, ka persona ir atnākusi pie mums. Persona ir atnākusi. Viņš ir mūsu vidū, lai mēs to labāk svinētu. Ja svētku noskaņojums var atnākt un aiziet, un tāpēc, ka kaut kas ne tā izdodas, vai nav tik daudz rocības, vai vēl kaut kas, ja, un tu skaties, citi tik jauki svin, un kāpēc mums tā nevar būt? Persona nav tāda mainīga kā šie svētki. Lai svētku centrā ir persona. Un ja mēs Ziemassvētkos mīlam izkarināt lampiņas un gaismiņas, atcerēsimies, šeit ir nevis gaismiņas, bet gaisma pati. Nevis mazas, varbūt dažreiz smukas vai tādas vājas gaismiņas, bet persona, kuras seja spīd kā saule visā spožumā. Nevis vājas gaismiņas, bet pati gaisma. Kas atnāk, kas ir draudzes vidū, kas ir mums tuvs un dot tev drošību, kas ir varenāks par visu, no kā tu baidies.